من هجر شمس، والذي كان مصادفا للخامس من تشرين الأول أكتوبر عام 1978 ميلادي، بدأ الإمام الخميني رحمة الله عليه هجرته التاريخية إلى فارس تاركا الأراضي العراقية. فبعد المضايقات التي تعرض لها الإمام رحمة الله عليه من قبل النظام العراقي السابق ورفض الكويت لاستقباله، عاد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى الأراضي العراقية ليتركها صوب فارس في فرنسا. كان الإمام الخميني رحمه الله قد أبلغ مندوبي النظام العراقي السابق الذين طلبوا منه إيقاف نشاطاته السياسية ضد الشاه المقبول، أبلغهم بأنه سوف يستمر في إصدار بياناته وإرسال أشرطة التسجيل إلى الشعب الإيراني حتى إسقاط الشاه المقبول والنظام الملكي، واعتبر ذلك بأنه واجب شرعي. وبقي الإمام الخميني رحمة الله عليه باريس لفترة، ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة حتى النصر والإطاحة للنظام الملكي في إيران. في 13 من شهر مهر عام 1344 هجري شمس، والذي كان مصادفا للخامس من تشرين الأول أكتوبر عام 1965 ميلادي، تم نقل الإمام الخميني رحمة الله عليه قائد الثورة الإسلامية في إيران من تركيا إلى العراق. فتدهورت أوضاع إيران جراء نفي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى تركيا، وقلقت الأخيرة من استمرار بقائه على أراضيها، ودفعت بنظام الشاه المقبول إلى تغيير محل تبعيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى العراق، ظن منه بأن الإمام سيأفل نشره في الحوزة العلمية لمدينة النجف الأشرف. وبعد انتقال الإمام رحمة الله عليه إلى العراق، زار مدينة الكاظمية المقدسة ثم مدينة سامراء المقدسة، ليتوجه بعدها إلى كربلاء المقدسة التي بقي فيها أسبوعاً، ثم غادرها إلى مدينة النجف الأشرف لينشغل فور وصوله في تدريس طلبة العلوم الدينية في حوزته العلمية العريقة. إلا أن استمرار الإمام الخميني رحمة الله عليه في نشاطاته السياسية لتوعية الشعب الإيراني وكشف مؤامرات نظام الشاه المقبول شكل ضغطا على الحكومة العراقية الجائرة آنذاك، والتي طالبت من الإمام رحمة الله عليه ترك الأراضي العراقية لتتم الهجرة التاريخية منها إلى الكويت ثم إلى فارس، ليعود بعدها إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية.
أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غير. فيا سيدي متى اللقاء؟
جاوبك يا حبيب السماء أين استقرت بك يا إله
مع إمام السماء؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإيمان ويشمل برحمته؟ كيف أكتب في سجله من صالح وممن يمهل لقضيته؟ توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام. سننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك مع ضراع. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أنا سبيل تبقى. متى اللقاء؟
الأعوان، هيا بسرعة، هيا هيا يا نساء القرية لنتعاون من أجل إعداد الطعام لنا ولرجالنا الذين سيعودون من العمل جياعا متعبين. هيا استعدوا، هيا بسرعة، هيا. مصطفى، يا مصطفى، أما زلت نائما؟ هيا هيا قم واذهب إلى العمل، فقد ذهب الجميع للعمل وأنت ما زلت نائما. هيا بسرعة.
رأسي يؤلمني، أنا مريض ولا أستطيع أن أعمل. أين عصايا لأتوكى عليها؟
يا مصطفى، أما تريد أن تغير ثيابك الرثة المتسخة؟ ها يا مصطفى، وهل أصبحت أصماً أيضاً؟
إني ذاهب إلى الشباب لأنظر إلى عملهم. آخ يدي، آخ رجلي.
ذهب مصطفى إلى الشباب وهم يعملون ويجدون، اختار زاوية تحت ظل الشجرة وأخذ ينام نوما عميقا.
يا مصطفى، يا مصطفى، كفاك نوما يا ولد.
ما به،
أقوم، أنا موعد الغداء، كفاك نوما. هيا. أجل كنت جائعا لكثرة ما عملت في الفلاحة؟
ماذا تقول يا أحمد؟ أما تصدقني إني مريض؟ أما تفهمون؟
أجل إنك مريض، ولكن ليس مرضك في الجسم بل في عقلك يا ولد وقوة إرادتك.
صغار الحلوين تضايق الشباب من تصرف مصطفى وقرروا أن يلقنوه درسا لن ينساه أبدا، فاتفقوا أحبتي مع أم عدنان أن تضع الطعام خلف المنزل بعيدا عنه حتى لا يشعر بقدوم الطعام فيستيقظ.
ربما ذهبوا لتناول الغداء، ولكن لماذا لم يغرقوني من النوم لأتناول الطعام معهم؟ كم أني جائع، لأن قلت ثم أسكر الطعام من الشباب عندما يعود.
لقد شفيت، شفيت بالكامل.
الحمد لله على سلامتك. إذا ستعمل معنا من اليوم
أجل، ولكن عندما يحين وقت الطعام سوف أترك العمل.
من المبكر جدا أن تفكر في الطعام يا مصطفى، سيأتي طعامك في الوقت المناسب.
هل وصل أحد؟ وهو جعل جسم ضخم كالقطار يطفو فوق الأرض.
إذن فلنبدأ.
اسلامیت می‌پرند، کل ها ایمت هر سه دکه به شلوغ. ذلك فشدوه الرقان وبطين مشاعات فوق أسرير بخمشين عد اشتن أسرير بأسرين وفيها شعونها بين بأمين قال كتصار شاع أسفار مترين يتدر شل خمشة أسفار نفقة من آخر خمشين كيل هرس
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מקרים בתדר של 15,445 קילו הרץ כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir HE
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם פארס טודי הברו, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. פודקאסט 10 השקרים המפורסמים על ישראל, פרק 4. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורתי של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות על שם איראן רדיו .ir. נתחיל לפרק 4 מספרו של פרופסור אילן פפה שכותרתו 10 תפיסות מוטעות מפורסמות על ישראל, 10 מיתוס אבאוט ישראל. בפודקאסט זה אנו דנים בדברים שאנשים רבים חושבים שהם נכונים אבל הם לא. בפרק הזה נידון במיתוס נוסף על ישראל, לפיו ציונות היא לא קולוניאליזם. האם המיתוס הזה אומר שהפלסטינים עזבו מרצונם את מלאסם ב-1948? האם זה באמת היה ככה? האם ישראל אינה תוקפנית וקולוניאליסטית והפלסטינים עזבו את אדמתם מרצונם? הצטרפו אלינו לפרק 4 של 10 המיתוסים על ישראל, וכשאנחנו בוחנים את הנושא הזה. פרופסור אילן פפה, מחבר הספר 10 המיתוסים על ישראל, אומר שהמדינה שנקראת ישראל מבוססת על שלל מיתוסים לא אמיתיים שנעשו במיומנות ועדינות, כאשר מטילים בספק את הזכות המוסרית של הפלסטינים באדמתם. התקשורת המרכזית והאליטות הפוליטיות של המערב קיבלו את המיתוסים הלא אמינים הללו כעובדות ברורות בלתי ניתנות לערעור. באחד המיתוסים נאמר לי, העם הפלסטיני עזב את אדמתו מרצונו וישראל לא בכלל אינה מדינה קולוניאליסטית. אמירה שלמרות שהיום מוטלת בספק בידי רבים בעולם, אבל עד עשרות שנים לאחר הקמת המשטר הישראלי, התקשורת של המדינה הזו ותומכיה התעקשו שהיא עובדה. וכדי להטיל ספק באמירה השקרית הזו של הישראלים, אילן פפה בדק שוב את המיתוס הראשון, לפיו פלסטין היא ארץ ריקה. על כך דיברנו בהרחבה בפרק הראשון של הסדרה. אילן פפה ציין כי כאשר המתנחלים הציונים הראשונים הגיעו לארץ פלסטין, היא לא הייתה ארץ בלי תושבים. עובדה זו הייתה ברורה לקברניטי הציונות לפני הגעתם של הציונים. חברי המשלחת שהגיעו לארץ פלסטין כתבו בדוח ששלחו לעמיתיהם בארגון כי הכלה היא אישה יפה, אבל היא נשואה לקבר אחר. כשהגיעו ראשוני המתנחלים לארץ פלסטין, הם הופתעו להתקל באנשים הילידים. מנקודת מפתם, הפלסטינים הילידים הם פולשים וזרים שכבשו את מולדתם. הקברניטים הציונים אמרו למתנחלים שהתושבים המקומיים החיים בפלסטין אינם נחשבים ליהודים. אין להם זכויות באדמת פלסטין, ולא רק שהם אינם הילידים, אלא מהווים גם בעיה שיש לפתור. הקולוניאליזם ההתנחלותי, שהדוגמה שלו היא ישראל, היה שונה מהקולוניאליזם המקובל בשלושה היבטים. ההיבט הראשון הוא שהמושבות מסתמכות על האימפריה הקולוניאלית רק בהתחלה באופן זמני למען הישרדותן. במקרים רבים, כולל בארץ פלסטין ובדרום אפריקה, המתנחלים שבחרו במולדת לאחר זמן מה כבר לא היו שייכים למדינה שכוחה האימפריאלי תמך בהם במקור. בדוגמאות אלו, לעתים קרובות לאחר זמן מה, הכריזו המתנחלים על הפרדה מאותה אימפריה והגדירו את עצמם כאומה אחת חדשה. לפעמים אפילו באמצעות קרבות משחררים נגד עצם האימפריה שתמכה בהם כדי שיוכלו לכבוש את אדמתה של אומה אחרת ולהתיישב בה. דוגמה לכך מה שקרה במהלך המהפכה האמריקנית נגד בריטניה. ההבדל השני הוא שהמוטיבציה של הקולוניאליזם ההתנחלותי הגיעה מהרצון לכבוש את האדמה, להקים מולדת עליה במדינה זרה, ועוד שהקולוניאליזם המקובל בנחלותיו הגיאוגרפיות החדשות התגלם בשאיפה להשתלט על אוצרות הטבע, לא על הארץ עצמה ולהשתקם שם. ההבדל השלישי קשור לסוג ההתנהגות שלהם מול יעד המקורים החדש. בניגוד לפרויקט קולוניאליים שנעשו בשירות האימפריה או ארץ המולדת, המתיישבים המתנחלים היו כמו קבוצה של עקורים שחיפשו לא רק בית אלא מולדת. הבעיה הייתה שארצות המולדת החדשות הללו היו למעשה מאוכלסות באנשים אחרים.